Earth News Radio 105,8.
Διεθνής ματιά από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ERTECO με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο, αλλά για να επιστρέφουμε ξανά στη χώρα μας, στα δικά της ζητήματα μέσα από αυτή τη διαδρομή και από τη σύγκριση με άλλες χώρες, με άλλες κοινωνίες, με άλλα παραδείγματα. Σε κάθε podcast εξετάζουμε ένα σημαντικό γεγονός, ένα φαινόμενο παγκόσμιας σημασίας, μια μεγάλη τάση από το χώρο της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας, της οικολογίας, της επιστήμης και τεχνολογίας ή και του πολιτισμού, που επηρεάζει καθοριστικά και καθολικά τη χώρα και τη ζωή μας. Και κάθε φορά το κάνουμε με τη συμμετοχή ιδιαίτερα επιλεγμένων καλεσμένων που είναι ειδικοί σε καθένα από αυτούς τους τομείς. Δέκατο όγδοο podcast, διεθνείς συγκρούσεις και αναθεωρητισμοί. Οι πιο συνηθισμένες γεωπολιτικές πραγματικότητες. Η διεθνής πολιτική δεν υπήρξε ποτέ ένα στατικό κοινωνικό φαινόμενο. Είναι μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, υποκείμενη σε πολλαπλές δυναμικές. Φυσικά η διεθνής αλλαγή δεν αγνοεί ιστορικές σταθερές. Η γεωγραφία αποτελεί μια σταθερά, αλλά η σημασία της μεταβάλλεται λόγω μετατοπίσεων στις διαμορφώσεις ισχύως. Η υλική ισχύς παραμένει καθοριστικός παράγοντας, αλλά το ποιος είναι έτοιμος να την ασκήσει και σε ποιο πλαίσιο δεν είναι δεδομένο. Τα κράτη είναι πάντα παρόντα, αλλά η συζήτηση για τη σημασία και την κυριαρχία τους φουντώνει σε μια εποχή παγκοσμιοποιημένων συναλλαγών. Τα φιλελεύθερα ή ημιφιλελεύθερα έστω δημοκρατικά καθεστώτα αποτελούν την πλειονότητα των κρατών, αλλά η φιλελεύθερη διεθνής τάξη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θεωρείται από πολλούς πως φθήνει. Αν και αυτό που μάθαμε να αποκαλούμε παγκοσμιοποίηση συνδέει ανθρώπους, ομάδες, χρόνο και χώρο, περισσότερο ποτέ, ταυτόχρονα αντιμετωπίζεται με φόβο, απεσταθεροποιεί τις προσδοκίες ανθρώπων και κρατών και αποκαλύπτει ίσως και αναπαράγει ρογμές με έναν αποκαρδιωτικό ίσως σιγά σιγά τρόπο. Ο εθνικός λαϊκισμός και τα λεγόμενα αντισυστημικά καθεστώτα και λόγοι γίνονται πιο ελκυστικά και ενισχυτικά, καθώς προελάβουν νέες πραγματικότητες του κόσμου. Αυτά σημειώνει σε μια μελέτη που ετοιμάζει ο διεθνολόγος Κώστας Ιφαντής, η οποία έχει ας πούμε τον τίτλο, τον προσωρινό, «Οι συγκρούσεις και οι αναθεωρητισμοί, οι πιο συνηθισμένες γεωπολιτικές επαναλαμβάνω πραγματικότητες, μέσα στις οποίες ορισμένες πλευρές προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία και να αποτρέψουν τους αναθεωρητισμούς, τουλάχιστον με βία, και άλλες κινούνται ακριβώς στη σύγκρουση που οδηγεί και στον πόλεμο». Ο συνομιλητής μου στο σημερινό podcast είναι επομένως ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων με έμφαση στις σπουδές ασφάλειας στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντιού Πανεπιστημίου. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και έχει επίσης ενδιαφέρον ότι την περίοδο 2012-2020 διατέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης. Κύριε Ιφαντή, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση να συμμετέχετε σε αυτό το podcast της Διεθνούς Ματιάς και να, όπως έλεγα και στον πρόλογο, ασχολείστε αυτή την περίοδο με μια έρευνα, μια μελέτη προσπαθώντας να διαμορφώσετε μια θεωρία ή να εξετάσετε τις υπάρχουσες θεωρίες για τις ουκολίκες συγκρούσεις και τους αναθεωρητισμούς στις διεθνείς σχέσεις που μας περιβάλλουν, αλλά που βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Μάλλον στην ιστορία της ανθρωπότητας και των οργανωμένων κοινωνιών οι άλλες περίοδοι είναι διαλύματα μεταξύ συγκρούσεων οι οποίες φέρουν και αναθεωρητισμούς. Αλλά τι από τα ευρήματά σας τα γενικά, σε ποια συμπεράσματα καταρχήν καταλήγετε?
Κύριε Παπαδόπουλο, εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο πιο στιβαρά από ότι συνήθως ένα σχόλιο κατά βάση δημοσιογραφικό. Λοιπόν, κοιτάξτε, είμαι όντως ασχολούμαι με μια προσπάθεια η οποία ελπίζω ότι θα οδηγήσει και σε μια μονογραφία στο εξωτερικό. Μια προσπάθεια να αξιολογήσω εκ νέου με βάση το σημερινό διεθνές κοινικό σύγχρονες θεωρίες διεθνών σχέσεων και κυρίως εκείνες τις θεωρίες που ασχολούνται με τη σύγκρουση και τον πόλεμο. Και όταν λέω σύγχρονες εννοώ τις θεωρίες του δευτέρου μισού του 20ου αιώνα. Αυτές δηλαδή που ακόμα και σήμερα μας συνοδεύουν ως τα βασικά ερμηνευτικά αναλυτικά εργαλεία για όσους και όσες από εμάς ασχολούμαστε με τη διεθνή πολιτική από την ακαδημαϊκή σκοπιά. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω είναι στη σημερινή εποχή να δω κατά πόσον αυτές οι θεωρίες, όπως είναι παραδείγματος χάρη για τους ρέκτες, εν πάση περιπτώσει, των διεθνών σχέσεων, ο πολιτικός ρεαλισμός και όχι μόνο, να δω κατά πόσον αυτό που ονομάζουμε πολλές φορές έτσι, αναθεωρητισμός, αναθεωρητικοί παίκτες, αναθεωρητικές δυνάμεις, είναι στην ουσία μια σταθερά παρουσία στη διεθνή πολιτική. Δηλαδή δεν είναι κάτι το καινούριο, αλλά έρχεται από πολύ παλιά, έρχεται από την εποχή που αρχίσαμε να σκεφτόμαστε με μεθοδολογικά επαρκή τρόπο για τις διεθνείς σχέσεις. Και σε αυτό το πλαίσιο κοιτάω την σημασία της ιστορίας βεβαίως, την σημασία της γεωγραφίας, τη σημασία της υλικής ισχύως, δηλαδή εκείνης της ισχύως που μπορεί κανείς να την μετρήσει, χωρίς να υποβαθμίζω τη σημασία της αυτού που έχουμε μάθει πάλι να αποκαλούμε ήπια ισχύς, και βεβαίως να δω κατά πόσον η σημερινή εποχή είναι μια εποχή όπου οι αναθεωρητισμοί συγκρούονται μεταξύ τους και αν αυτές οι συγκρούσεις έχουν ως αποτέλεσμα την μετάβαση σε μια νέα τάξη μακριά ή εν πάση περιπτώσει ξεπερνώντας ιστορικά την φιλελεύθερη τάξη η οποία οικοδομήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, για να είμαι όσο πιο απλός γίνεται, κατά πόσον είμαστε σε μια στιγμή οριακή για την ιστορία, όπου από εδώ και πέρα τα δεδομένα όπως τα ξέραμε είναι διαφορετικά και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.
Βεβαίως. Και όπως σε αυτά που ήδη γράφετε, αναφέρετε, η διεθνής πολιτική δεν ήταν ποτέ ένα στατικό κοινωνικό φαινόμενο, έτσι. Ήταν διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση.
Έτσι. Και γι' αυτό έχουμε ανάγκη άλλωστε και θεωρητικά εργαλεία, φακούς με τους οποίους μπορούμε να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε την αλλαγή στην διεθνή πολιτική. Έτσι, η διεθνής πολιτική, όπως είπατε, ήδη είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Έτσι, είναι. Άρα πώς αλλάζει, γιατί αλλάζει, ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν, παραδείγματος χάρη, από το ένα διεθνές σύστημα στο άλλο διεθνές σύστημα.
Από την έρευνα, πριν πάμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί θα περάσουμε σε αυτά, να δοκιμάσουμε αυτά τα εργαλεία σε όλες αυτές τις συγκεκριμένες καταστάσεις που ζούμε γύρω μας, αλλά μένοντας λίγο στη θεωρία, να ρωτήσω αν από αυτά που μελετάτε και συγκρίνετε, ουσιαστικά οι λόγοι για τους οποίους ο άνθρωπος, αφού δημιούργησε οργανωμένες κοινωνίες, κάποιες μορφές πολιτιών, κρατών, αυτοκρατοριών, κρατών εμπόλεων, άλλαξαν. Δηλαδή, από την ανάλυση που κάνει ο Θουκυδίδης στην ουσία για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και που θα πούμε παρακάτω και ένα σύγχρονο δημιούργημα που έχει εφαρμόζεται τους συναδέλφους σας στην παγίδα του Θουκυδίδη, που κατεξοχήν τη χρησιμοποιούν και στη σημερινή διεθνοπολιτική κατάσταση, έως τις θεωρίες για την ισορροπία, την προσπάθεια να βρεθεί μια ισορροπία στις κοινωνικές και πολιτικές επομένως σχέσεις του Ρουσό, του Χιούμ, τους αναφέρετε κι εσείς, Έχουν αλλάξει αυτά μέσα στο πέρασμα των αιώνων ή κατά βάση πρόκειται για τα ίδια φαινόμενα, για την ίδια ανθρώπινη φύση, για τα ίδια, τις ίδιες συμπεριφορές των οργανωμένων κοινωνικών συνόλων με φυσικά τις εκάστοτες συνθήκες απλώς.
Είναι, εδώ η συζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και προφανώς δεν έχουμε χρόνο, αλλά κοιτάξτε, αναφερθήκατε στο Θουκυδίδη. Εγώ θα προσέθετα και τον Hobbes. Κατά βάση είναι, πρόκειται για μια φιλοσοφική αναζήτηση της διεθνούς ζωής, δηλαδή το πώς και γιατί συγκεκριμένοι παράγοντες, είτε είναι ο άνθρωπος, είτε είναι οργανωμένες κοινότητες, κοινωνίες, αυτοκρατορίες, κράτη, συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται και γιατί, εν πάση περιπτώσει, έχουμε φτάσει να λέμε ότι ο πόλεμος είναι ο κανόνας και η ειρήνη είναι η εξαίρεση, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας. Εάν δεχτούμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα εγωιστικό όν, δηλαδή αυτό το οποίο πάνω απ' όλα ενδιαφέρει τον άνθρωπο είναι η επιβίωσή του και η ασφάλειά του και το εργαλείο για την επιβίωση και την ασφάλεια, ο δρόμος δηλαδή για την πραγμάτωση αυτών των αναπαλωτρίων των φυσικών αγαθών είναι η ισχύς, τότε η διεθνή ζωή, όπως είναι και η ζωή μέσα σε μια ανθρώπινη κοινότητα, είναι ένας αέναος ανταγωνισμός για δύναμη. Mm-hmm. Και αυτό μας δείχνει η ιστορία. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες αντιλήψεις, άλλες φιλοσοφικές προσεγγίσεις, ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός, αλλά είναι οι θεσμοί τους οποίους έχουμε δημιουργήσει, οι οποίοι διαφθείρουν την ανθρώπινη φύση και την κάνουν εγωιστική και ανταγωνιστική και τελικά συγκρουσιακή. Αυτή είναι μια συζήτηση όμως που δεν πρόκειται να λήξει. Είναι η αναζήτηση της φιλοσοφικής αλήθειας και από αυτήν προκύπτει και η ανάγκη των κοινωνικών επιστημόνων να δουν αν μπορούν να διατυπώσουν μια γενική θεωρία για τις διεθνείς σχέσεις, πράγμα που είναι αδύνατον. Έτσι, ακόμα δεν έχουμε μια γενική θεωρία στη φυσική για να εξηγήσουμε. Φυσικά φαινόμενα, δηλαδή, πόσο ακόμα μάλλον κοινωνικά φαινόμενα.
Και η γενική θεωρία του Αϊνστάιν έρχονται δεδομένα ακριβώς. Και δεν ανατρέπεται, αλλά συμπληρώνεται.
Ακριβώς. Άρα όλο το ζήτημα της αναζήτησης ερμηνεών για το τι, για ποιο λόγο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στη διεθνή πολιτική, είναι έτσι ένα ζήτημα ανταγωνιστικών θεωριών και εξαρτάται τελικά από το αξιακό σύστημα του καθενός να επιλέξει τι περισσότερο ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του. Δεν υπάρχει μία γενική θεωρία, δεν υπάρχει μία αλήθεια. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για κάθε κοινωνικό φαινόμενο.
Ωστόσο, φυσικά, απλώς η εξέταση ίσως συγκεκριμένων καταστάσεων μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τα αίτια των συγκρούσεων που συνήθως πολλές φορές καταλήγουν σε πόλεμο, δεν είναι όλες οι συγκρούσεις που οδηγούν σε πολέμους, γενικευμένους μεγάλους πολέμους, και φυσικά μετά από ένα πόλεμο είναι απίθανο να περιμένεις τα πράγματα θα μείνουν εκεί που ήταν, θα υπάρξει με τον α ή β τρόπο ένας αναθεωρητισμός των διαμορφωμένων καταστάσεων, ισορροπημένων, είτε είναι σύνορα, είτε είναι ισχύς, είτε είναι σφαίρες επιρροής, είτε οτιδήποτε, είναι φαντασίωση ότι μπορεί να γίνει αλλιώς. Και να πάρω το πρώτο παράδειγμα, το οποίο μας ταλανίζει, κοντεύουν 4 χρόνια, είναι μέσα στη γειτονιά μας τελείως, ενώ φυσικά το θέμα το ουκρανικό, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που θεωρείται και η μεγαλύτερη έκφανση αναθεωρητισμού στην περιοχή μας, δια της σκληρής ισχύως που είπατε πριν, της υλικής ισχύως, εκτός από άλλες μορφές. Εδώ η ανάγνωση λίγο πολύ λέει ότι από τη μια έχουμε τις αυτοκρατορικές βλέψεις της Ρωσίας σε τμήμα τουλάχιστον της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης, η οποία αφού πέρασε μια κρίση των πρώτων ετών, αφού υποχώρησε σε πάρα πολλά επίπεδα, αφού οι άλλοι μπήκανε πολύ στα χωράφια της, πέρασε στην απάντηση. Βεβαίως, ακριβώς από εκεί και πέρα αρχίζουν κάποια άλλα ερωτήματα. Δηλαδή, πόσο ισορροπημένο ήταν αυτό το νέο διεθνοπολιτικό σύστημα και τελικά το γεωπολιτικό σύμπαν που νομίζαμε ότι φτιάχνεται στην Ευρώπη μετά την πτώση του τείχους. Όταν δηλαδή είχαμε την αυτονόμηση των κρατών της κεντροανατολικής Ευρώπης από το σοβιετικό έλεγχο, τη δημιουργία μιας σειράς από νέα κράτη, ή που υπήρχαν στο παρελθόν και αναβίωσαν ή που δεν υπήρχαν και ποτέ. Και εν τέλει όμως, σαφώς αυτό ισχύει ταυτοχρόνως, ότι αυτές και οι καινούργοι εταίροι και οι παλιές εν τέλει σταδιακά χώρες της Ατλαντικής Συμμαχίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι περισσότερες, που είναι και τα δύο δηλαδή, επέλεξαν σαν πολιτική ασφάλειας αλλά και υλικής ισχύως την διαρκή επέκταση του ΝΑΤΟ. Και τελικά αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ανεξάρτητα από το ποιος έχει τις ευθύνες και προκάλεσε κλπ, εκείνο που βλέπουμε μπροστά μας είναι ενδεχομένως η Ευρώπη και η Ρωσία να έχουν πέσει στη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, την οποία μπορεί να μας εξηγήσετε. Είναι ένας νέος όρος, τον δημιούργησε ένας Αμερικανός συνάδελφός σας πριν κάποια χρόνια, παίρνοντας φυσικά την έμπνευση από αυτά που περιγράφει ο Θουκυδίδης για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, πως η Αθήνα φοβόταν τη Σπάρτη, η Σπάρτη την Αθήνα, εξοπλιζόταν ο ένας ο άλλος, απειλούσε ο ένας τον άλλον. Τελικά προκαλέσαν τον πόλεμο μεταξύ τους, προσπαθώντας ο ένας να αποτρέψει την ισχύ του άλλου.
Ναι, η παγίδα, να ξεκινήσω από το τελευταίο, από την παγίδα του Θουκυδίδη. Όντως είναι ένας όρος ο οποίος δεν απαντάται στο Θουκυδίδη. Αλλά,
ωραίος όρος. Όταν το διάβασα μου άρεσε πάρα πολύ.
Είναι εξαιρετικός όρος. Να πούμε εδώ, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, είναι ο Γκρέαμ Άλισον, ένας εμβληματικός Αμερικανός διανοούμενος της μεταπολεμικής εποχής. Ενδεχομένως τώρα
τον είχαν ξεχάσει για χρόνια.
Ξανασυστήθηκε, ναι. Αλλά να θυμίσω ότι ο Γκρέαμ Άλισον είναι αυτός ο οποίος μετά την κρίση των πυράβλων της Κούβας, στα τέλη της δεκαετίας του 60, έγραψε ένα από τα Ευαγγέλια των διεθνών σχέσεων, δηλαδή μια αξιολόγηση του τι συνέβη στην κρίση των πυράβλων της Κούβας από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και για ποιο λόγο πάρθηκε η απόφαση που πάρθηκε. Το βιβλίο ονομάζεται «Η ουσία της απόφασης» και είναι από αυτά τα οποία οποιοδήποτε ασχολείται επαγγελματικά με τις διεθνείς σχέσεις πρέπει να έχει διαβάσει. Αλλά το τελευταίο βιβλίο είναι «Η παγίδα του Θουκυδίδη», όπου εκεί τι λέει ο Γκρέαμ Άλισον πάρα πολύ γρήγορα, εξετάζει από την εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου, περίπου 14, αν δεν κάνω λάθος τώρα, περιπτώσεις όπου έχουμε μία κατεστημένη δύναμη, μία ηγεμονική δύναμη, όπως ήταν η Αθήνα, η θαλασσοκράτηρα Αθήνα, και από την άλλη, ή μάλλον η Σπάρτη, συγγνώμη κάνω λάθος, η Σπάρτη, μία χερσαία δύναμη, η οποία ήταν ο ηγέτης, ο στρατιωτικός ηγέτης στο σύστημα των ελληνικών πόλεων κρατών, και από την άλλη πλευρά μία Αθήνα η οποία μετά τους Πελοποννησιακούς πολέμους αρχίζει και αναπτύσσεται και δυναμώνει και επεκτείνει την επιρροή της. Και το δίλημα για τη Σπάρτη είναι αν και κατά πόσον αυτή η εξέλιξη, δηλαδή η ανάδυση της Αθήνας, η οποία για τους Σπαρτιάτες είναι μια αναθεωρητική δύναμη, προσπαθεί να ανατρέψει το status quo, θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου η Σπάρτη θα είναι τελικά και αυτή υποτελής στις προτιμήσεις και τα συμφέροντα των Αθηναίων. Και εν ώψη αυτού του διλήμματος έχουμε τον Πελοποννησιακό πόλεμο, δηλαδή προκύπτει μέσα από τον φόβο της Σπάρτης που προκάλεσε η άνοδος της αθηναϊκής ισχύως. Αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη και την οποία ο Γκρέαμ Άλισον προσπαθεί να την τεστάρει ως θεωρητικό υπόδειγμα σε 14 περιπτώσεις διαχρονικά, φτάνοντας μέχρι σήμερα, και βλέπει ότι σε 11, αν θυμάμαι καλά, από αυτές τις περιπτώσεις έχουμε σύγκρουση, και υπάρχουν και τρεις στις οποίες δεν είχαμε σύγκρουση. Πιο εμβληματικές από αυτές που οδήγησαν σε πόλεμο βεβαίως είναι η εμφάνιση της Ενωμένης Γερμανίας μετά το 1871, που ως αναθεωρητική δύναμη πια η Γερμανία, δηλαδή αναθεωρεί το status quo, μας οδηγούμαστε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βεβαίως και τώρα προσπαθεί να δει εάν ο ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας δεν είναι στο ραντάρ του Άλισον η Ρωσία, γιατί δεν την θεωρεί από πλευράς ισχύως μια χώρα ικανή όταν έγραφε το βιβλίο να αναθεωρήσει το μεταψυχροπολεμικό σύστημα όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες απολάμβαναν μιας πρωτοκαθεδρίας, και να δει αν αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ μιας καθεστικίας δυνάμεως όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και μιας ανερχόμενης δύναμης η οποία έχει συμφέροντα που συγκρούονται με τα Αμερικανικά, θα οδηγήσει σε μια σύγκρουση προφανώς συστημικών διαστάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Λοιπόν, αν προσπαθήσουμε να δούμε αυτό το θεωρητικό υπόδειγμα στην περίπτωση της Ρωσίας, τότε νομίζω ότι χωρίς απλουστεύσεις σαφώς έχουμε μία δύναμη όπως είναι η Ρωσία, η οποία μπορεί να μην είναι ανερχόμενη, αλλά είναι μία μη ικανοποιημένη δύναμη. Δηλαδή μία δύναμη που υπό την παρούσα ηγεσία έχει διατυπώσει, έχει ενστερνιστεί ένα ιστορικό αφήγημα που λέει ότι η Δύση έχει περιορίσει και προσπαθεί να περιορίσει συνεχώς την Ρωσία, να την συρρυκνώσει, να συρρυκνώσει την επιρροή της, και βεβαίως αυτό τελικά οδηγεί τη Ρωσία να προσπαθήσει να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Πώς? Επιχειρώντας με κάθε ευκαιρία να αλλάξει τα δεδομένα, όπως έκανε στη Γεωργία το 2008, όπως έκανε το 2014 στην Κρυμαία και όπως κάνει το 2022 τώρα, και γενικά όπως φαίνεται ότι θα συνεχίσει να κάνει, εφαρμόζοντας τακτικές και στρατηγικές μαζί εκφοβισμού κυρίως της Δύσης και της Ευρώπης, προσπαθώντας έτσι να είναι και αυτή, αν όχι μόνο αυτή, ένας βασικός παράγοντας ενός νέου design στο ευρωπαϊκό, τουλάχιστον στην αρχή σύστημα. Λοιπόν, με αυτήν την έννοια η Ρωσία είναι μια αναθεωρητική δύναμη, αλλά όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, υπήρξαν και εκείνες οι συνθήκες που ευνόησαν την ρωσική, αυτό το ρωσικό διάβημα, αυτό το ρωσικό αναθεωρητικό διάβημα. Και ποιες ήταν αυτές οι συνθήκες? Ότι ο κόσμος βρέθηκε εκτός ισορροπίας. Αν θυμηθούμε την πολύ κομψή δουλειά και λυτή δουλειά του Henry Kissinger, θα θυμηθούμε ότι τι είπε ο Kissinger, ότι στην ουσία ένα διεθνές σύστημα υφίσταται και επιβιώνει όταν υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση είναι η ισορροπία ισχύως και ένας μηχανισμός που να επιτρέπει στην ισορροπία ισχύως να λειτουργεί σταθεροποιητικά, δηλαδή ένα equilibrium, όπως ο ίδιος το, δεν αρκεί να είναι κάποιες χώρες το ίδιο ισχυρές, αλλά να υπάρχει και ένας μηχανισμός, όπως ήταν παραδείγματος χάρη η Ιερά Συμμαχία στο 19ο αιώνα, η Τετραπλή Συμμαχία, ή όπως είναι το σύστημα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο επιτρέπει σε αυτό το μηχανισμό ισορροπίας δυνάμεων να μην καταλήγει σε πόλεμο, και την ίδια στιγμή ο άλλος άξονας είναι η νομιμοποίηση. Έτσι. Και σε τι συνίσταται η νομιμοποίηση? Μπορεί να είναι το σημερινό διεθνές δίκαιο, ο χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά μπορεί να είναι και κάτι άτυπο, όπως ήταν το 17ο αιώνα η αναγνώριση της αρχής της κυριαρχίας ως βασική οργανωσιακή αρχή του διεθνούς συστήματος.
Μετά την Συνθήκη της Βεσφαλίας.
Ακριβώς. Λοιπόν, είναι γεγονός λοιπόν ότι μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το διεθνές σύστημα μπήκε σε μια κατάσταση ανισορροπίας. Υπήρξε η Αμερικανική Πρωτοκαθεδρία, η Αμερικανική ηγεμονία, αλλά προφανώς αυτό ήταν ένα σύστημα το οποίο δεν ικανοποιούσε πάρα πολλούς, και αυτό το βλέπουμε πολύ λίγα χρόνια μετά. Δηλαδή μέσα σε μία γενιά στην ουσία έχουμε την ανάδυση δυνάμεων που αμφισβητούν ότι αυτή η Made in USA τάξη πραγμάτων ικανοποιεί τα συμφέροντά τους. Η Κίνα είναι μια τέτοια δύναμη, η Ρωσία βεβαίως είναι μια τέτοια δύναμη η οποία είδε, δεν συμμερίζομαι αυτή την ερμηνεία, αλλά εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιείται ως πρόσχημα από τη Ρωσία η επέκταση του ΝΑΤΟ, και μπορούμε να συζητήσουμε γιατί έχουν μια διαφορετική θεώρηση. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι η Ρωσία επικαλείται αυτή την επέκταση του ΝΑΤΟ ως ένα βασικό έτσι, παράδειγμα απονομιμοποίησης του συστήματος όπως υποτίθεται ότι διαμορφώθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, γιατί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άλλο σύστημα είχε
μπει. Ναι, θεωρητικά όμως δημιουργήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα το ΝΑΤΟ και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, και από εκεί και πέρα οι άτυποι κανόνες του παιχνιδιού έτσι εμπεδόθηκαν, η πυρηνική ισορροπία και εν πάση περιπτώσει η άτυπη πάλι συμφωνία ότι οι δύο χώρες δεν πρόκειται να εμπλακούν σε μια σύγκρουση παρασυρμένη από τρίτους παράγοντες. Αλλά δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, μπορούμε να περιορίσουμε αυτή την περίοδο μετά ψυχροπολεμικά.
Επειδή το να πάμε να αναλύσουμε τα κίνητρα του καθενός είναι λίγο δύσκολο. Εγώ να μείνω μόνο στη σημερινή κατάσταση κατά πόσον έχουμε την παγίδα του Κιδίδη. Δηλαδή η Ρωσία έχει αυτή την επιθετικότητα, αλλά την περιορίζει, όπως ίδια λέει, στην Ουκρανία για λόγους γεωπολιτικούς, ιστορικούς κλπ. Η Ευρώπη ετοιμάζεται τη μεριά της για ένα γενικευμένο πόλεμο με τη Ρωσία, ο οποίος αυτούς δεν ξέρω από πού προκύπτει. Δηλαδή μπορεί να καταλάβει κανείς τις ευαισθησίες και την ιστορική από πίσω, ας πούμε, πάντα ανασφάλεια των Βαλτικών χωρών, της Πολωνίας, της Φιλανδίας. Αλλά να φοβάται κάποιος στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Πορτογαλία ή και στην Ελλάδα ότι θα υπάρξει γενικευμένος πόλεμος μη πυρηνικός με τη Ρωσία, αυτό, και μάλιστα να το λένε πολιτικά πρόσωπα, αρχηγοί επιτελείων, είναι ένα ερώτημα από πού προκύπτει. Και φυσικά με αποτέλεσμα να γίνεται μια τεράστια προετοιμασία για να αποφευχθεί ένας τέτοιος πόλεμος. Δηλαδή βγαίνουν ανώτατα στελέχη και λένε ότι μέχρι το 29 θα γίνει. Και φυσικά έχουμε αυτή την όλη τη φρενίδα των εξοπλισμών και λοιπά. Αυτό, και ίσως ας πούμε αυτό προκαλεί φυσικά αμέσως και την αντίδραση της άλλης πλευράς. Αυτό είναι παγίδα του Κιδίδη ή όχι?
Αυτό είναι είναι ένα κλασικό, ίσως ο Θουκυδίδης δεν το λέει με τέτοιους όρους, αλλά ένα κλασικό δίλημα ασφάλειας. Δηλαδή έχουμε στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, συγκεκριμένη συγκυρία, έχουμε δύο παίκτες, δύο παράγοντες, η Ρωσία και η Ευρώπη από την άλλη, όπου αν πιστέψουμε και τις δύο πλευρές, δηλαδή αυτά που λένε δεν είναι προσχηματικά αλλά τα πιστεύουν, τότε έχουμε μπει σε ένα σπιράλ όξυνσης όπου και οι δύο πλευρές δηλώνουν, και αυτό είναι η πραγματικότητα, ότι είναι έτοιμες να πολεμήσουν εφόσον η άλλη πλευρά τους επιτεθεί.
Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι και αυτονόητο.
Η Ευρώπη θεωρεί ότι ό,τι έχει κάνει η Ρωσία τα τελευταία χρόνια, παρά τις κατευναστικές πολιτικές και προσεγγίσεις της Δύσης, είναι μια προετοιμασία για μια γενικότερη βίαιη αλλαγή του status quo στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και αυτό εξαιτίας της ευρωπαϊκής αδυναμίας, η οποία για πάρα πολλά χρόνια βασίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα η Ρωσία θεωρεί ότι τώρα υπάρχει μια ευκαιρία, τώρα που η Ευρώπη είναι ακόμα αδύναμη, και από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ακριβώς αυτή ας την ονομάσουμε έτσι, παρόλο που δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι αποτυπώνει την πραγματικότητα, αυτή η αφύπνιση στρατηγική της Ευρώπης στη Ρωσία θεωρείται ως μια επιθετική κίνηση. Έχουμε δηλαδή δύο πλευρές, οι οποίες και οι δύο δηλώνουν ότι προετοιμάζονται να αμυνθούν, Και αυτό βεβαίως δεν αποκλείεται να οδηγήσει, mm-hmm. αν δεν είμαστε προσεκτικοί, το τέμπο αυτής της αντιπαράθεσης να ξεφύγει από τον έλεγχο και να φτάσουμε σε μια σύγκρουση που θα είναι πραγματικός εφιάλτης και που ενδεχομένως καμία πλευρά από τις δύο δεν θέλει.
Προφανώς.
Λοιπόν, θυμίζει λίγο τις παραμονές εκείνο το καλοκαίρι του 1914 πριν το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αν και αυτές οι αναλογίες πολλές φορές είναι, ναι. δεν είναι δόκιμες.
Σωστά. Ας πάμε σε ένα άλλο πεδίο, το αναφέρατε και πριν, εν τέλει και για τον Γκραμ Άλισον το σημαντικότερος νέος παίκτης δεν είναι η Ρωσία, είναι η Κίνα. Η άνδος λοιπόν της ισχύως της Κίνας, καταρχήν οικονομικής, γεωοικονομικής και εν μέρη γεωπολιτικής, προς το παρόν περιορισμένα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντάσσεται και αυτή στην σχετική θεωρία των συγκρούσεων και του αναθεωρητισμού που λέγαμε στην αρχή. Η Κίνα έχει ένα διακηρυγμένο στόχο, την ανάκτηση, απόκτηση, όπως θέλουμε το λέμε, αναλόγως από την πλευρά που το κοιτάει κανείς, της Ταϊβάν. Και την επέκταση των ζωνών ελέγχου στη Συνική Θάλασσα και τμήμα του Βορειοδυτικού Ειρηνικού τουλάχιστον, όπου εκεί μπορεί να συμπεριλάβουν τελικά και τη χρήση σκληρής ισχύος. Ενώ βέβαια σε πολλά άλλα σημεία της γης, του πλανήτη, αυτή η νέα Κίνα είναι παρούσα μέσω ήπιας ισχύος των οικονομικών, διαφόρων εμπορικών κλπ. Σχέσεων που έχει. Ωστόσο, κύριε Ιφαντή, για να κάνω και εδώ λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, αυτές οι τάσεις δεν θα ήταν σε εισαγωγικά έστω φυσιολογικές για την πιο πολυπληθή μέχρι πριν το 23 είναι που πέρασε λίγο η Ινδία σε πληθυσμό την Κίνα, αλλά μιλάμε για μια χώρα του 1,5 δισεκατομμυρίου που όμως ταυτοχρόνως παρουσιάζει εδώ και χρόνια παγκοσμίως την υψηλότερη ανάπτυξη κατά μέσο όρο και η οποία έχει και αυτή ένα παρελθόν για περισσότερο από μισό αιώνα. Στην αρχή αυτού του 20ου αιώνα, σημαντικό μέρος του εδάφους της ήταν ελεγχόμενο από ξένες δυνάμεις, από δυτικές, διάφορα παράλια πόλεις της με τις υποχρεωτικές διομολογήσεις προς τους Γάλλους, Γερμανούς, τους Αμερικανούς, Γερμανούς, τις ζώνες ελέγχου που είχαν σε πόλεις και λιμάνια, ένα κομμάτι της μεγάλο από την Ιαπωνία δύο φορές, την Μαντζουρία κατά βάση, και βέβαια και την απώλεια πολλών εδαφών, που δεν το έχουν ξεχάσει αυτό οι Κινέζοι, από τους Ρώσους. Έτσι, στην εποχή της Τσαρικής Ρωσίας, το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η Ρωσία διαρκώς επεκτηνόταν. Το Βλαδιβοστόκ δεν ήταν πάντα ρωσική πόλη και οι Κινέζοι εξακολουθούν να το αποκαλούν με μια δική τους, δεν τη θυμάμαι τώρα, ονομασία. Άρα, η άνοδος της ισχύως και της επιρροής της Κίνας είναι δεδομένη. Και ως ένα σημείο δεν είναι και δικαιολογημένες οι βλέψεις της.
Ως ένα σημείο είναι βεβαίως δικαιολογημένες. Να πούμε, αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει στην ιστορία άλλο παράδειγμα όπου μία χώρα, μία δύναμη αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα. Αν σκεφτεί κανείς που ήταν η Κίνα στη δεκαετία του 70 και όταν ξεκίνησε ο Τενγκ Σιαοπίνγκ το προσεκτικό σταδιακό άνοιγμα στον υπόλοιπο κόσμο και πού βρίσκεται σήμερα. Περίπου σε μία γενιά, λιγότερο από μία γενιά, αν υπολογίσουμε ότι η Κίνα θεωρείται πια η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη εδώ και τουλάχιστον 15-20 χρόνια, δεν είναι μόνο τώρα, τότε ήταν εκρηκτική πραγματικά.
Ναι, μια μισή γενιά περίπου.
Η άνοδος της Κίνας. Πραγματικά εκρηκτική από το 1980 μέχρι το 2000 στην ουσία και συνεχίζει βεβαίως να μεγενθύνεται από κάθε άποψη εκτός από τη δημογραφική. Εκεί θα δούμε μια ταχύτατη συρρήκνωση, αλλά πάντα θα παραμένει μια χώρα με ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό. Αν κάποιος είναι στο Πεκίνο και προσπαθεί από το παράθυρο του σπιτιού του ή του γραφείου του να δει τον έξω κόσμο, τι θα δει? Θα δει την αμερικανική παρουσία ή την δυτική παρουσία σχεδόν παντού, από τις γειτονιές του Πεκίνου, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι, επισκέπτες, φοιτητές, οι οποίοι φέρνουν μαζί τους την δυτική κουλτούρα, η οποία επηρεάζει και έχει επηρεάσει και έχει οδηγήσει σε έναν κοινωνικό μετασχηματισμό την Κίνα. Ένα είναι αυτό. Μετά θα δει μια σειρά από χώρες στην περίμετρο της Κίνας, οι οποίες είναι αν όχι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη, είναι πάντως χώρες οι οποίες βρίσκονται στην σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών, Ινδονησία, Μαλαισία και όχι μόνο. Βεβαίως στην Ταϊβάν, ένα βασικό προγεφύρωμα, όπως με αυτόν τον τρόπο το βλέπουν οι Κινέζοι, για μια πιθανή επιθετική ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κοιτώντας λίγο παραπέρα από αυτήν την περίμετρο, η οποία σφραγίζει μάλιστα την πρόσβαση της Κίνας στις ανοιχτές θάλασσες και στις ξένες αγορές. Αν κάποιος δει το χάρτη, μπορεί να καταλάβει πόσο περιορισμένη είναι, ή μάλλον πόσο εξαρτώμενη είναι η Κίνα για την πρόσβασή της στις ξένες αγορές. Και βλέπει παντού, εν πάση περιπτώσει, την αμερικανική παρουσία. Η αμερικανική παρουσία είναι πανταχού παρούσα. Αυτό τα τελευταία χρόνια, με την άνοδο, την οικονομική πρωτίστως, αλλά και την στρατιωτική, αυτό προσπαθεί να αναχαιτήσει, να ανασχέσει η Κίνα. Και την ίδια στιγμή, αν είσαι Αμερικανός, αν είσαι Ιάπωνας, αν είσαι Αυστραλός, τότε τι βλέπεις? Βλέπεις τον Κινέζικο δράκο να έχει ξυπνήσει και να απειλεί να δημιουργήσει μια ασφικτική κινέζικη σφαίρα επιρροής στην ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα αυτό το κάνει και με πολύ συγκεκριμένους τρόπους στη Νότια Συνική Θάλασσα, διεκδικώντας σχεδόν ολόκληρη τη Νότια Συνική Θάλασσα ως αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχουμε και εδώ την σύγκρουση δύο θεωρήσεων, γεωπολιτικών θεωρήσεων, όπου βεβαίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για πολλές από τις χώρες της περιοχής η Κίνα είναι ο αναθεωρητικός παίκτης, είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή, δεδομένα τα οποία έχουν ωφελήσει βεβαίως τα μέγιστα αυτές τις χώρες. Είναι η αμερικανική παρουσία η οποία έκανε την Ιαπωνία αυτή που είναι ακόμα και σήμερα, παρά την λιμνάζουσα εν πολύ αποτελεματωμένη καλύτερα οικονομία της, είναι αυτή που έκανε την Νότια Κορέα από μια χώρα με παρόμοιο ΑΕΠ στη δεκαετία του 80 με την Ελλάδα σήμερα να είναι μια οικονομία με άνω του 1 τρισεκατομμυρίου και εξαγωγική δύναμη, και είναι αυτή η οποία δημιούργησε στην ουσία, δηλαδή αμερικανική παρουσία και βοήθεια, και τις λεγόμενες τίγρες του ειρηνικού.
Του ειρηνικού. Και βέβαια και την Ταϊβάν ίδια, να υπολογίσουμε.
Και την Ταϊβάν, βεβαίως.
Να πούμε ότι βέβαια όλες αυτές οι εξελίξεις και αυτός ο κινέζικος αναθεωρητισμός βλέπουμε να προκαλεί μια πρωτοφανή δήλωση από πλευράς πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, η νέα πρωθυπουργός που έχει άλλη προσέγγιση από τους προκατόχους της, αν και υπάρχει μια σταδιακή αύξηση του, θα έλεγα, του Ιαπωνικού εθνικισμού, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά η κυρία Σανάε Τακαΐσι είπε το πρωτοφανές, ότι η Ιαπωνία σε περίπτωση επέμβασης της Κίνας στην Ταϊβάν θα την ενισχύσει στρατιωτικά, γιατί απειλείται η ίδια. Οπότε έτσι μπορεί να ξεπεράσει και την δέσμευση που έχει να μην επεμβαίνει. Πάντως υπάρχει ένας ανερχόμενος ιαπωνικός εθνικισμός και ανάλογο εξοπλιστικό της Ιαπωνίας, που εγώ όλο στοιχείως το βλέπω να γίνεται και στη Γερμανία. Ξέρετε, όπου η Γερμανία αυτή τη στιγμή πάει να υπερεξοπλιστεί, το λέει, θέλει να κάνει το μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης και από πλευράς έμψυχου δυναμικού και όπλων, εξαιτίας του ρωσικού αναθεωρητισμού, χρησιμοποιώ ως επιχείρημα, αλλά πάει να γίνει μια πολύ μεγάλη δύναμη. Τυχαίως αυτοί οι δύο ήταν ταυτόχρονα και πρώτου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το ίδιο συνέβη.
Έχετε δίκιο. Έχουμε μια αφύπνιση του ιαπωνικού εθνικισμού. Η συγκεκριμένη, αν θέλετε, είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται, είναι απροκάλυπτος. Το είδωλό της, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, ο Σίζο Άμπε, ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε την ιαπωνική δημόσια σφαίρα σε μια συζήτηση, σε μια ενδοσκόπηση περί στρατηγικής χειραφέτησης της Ιαπωνίας, και αυτή έχει πάρει μετά από κάποια χρόνια τη σκητάλη.
Και έχει πάει πιο μακριά.
Αλλά πολύ φοβάμαι, ναι, πάρα πολύ πιο μακριά, και είναι σίγουρο ότι όλο αυτό θα ξυπνήσει μνήμες σε χώρες που ενδεχομένως σήμερα είναι σύμμαχοι της Ιαπωνίας, στο πλαίσιο της αμερικανικής αρχιτεκτονικής, δηλαδή της αρχιτεκτονικής που έχουν οικοδομήσει οι ΗΠΑ στον Ειρηνικό, όπως είναι η Κορέα.
Την οποία είχε καταλάβει για δεκαετίες η
Ιαπωνία. Βεβαίως. Οι Φιλιππίνες, όπως είναι αλήθεια.
Άλλωστε και την Ταϊβάν τη διεκδικούσε η Ιαπωνία κατά διαστήματα.
Υπ' αυτή την έννοια, ξέρετε, η Ιαπωνία είναι, υπό την έννοια που συζητήσαμε πριν, είναι μία, εμφανίζει σημάδια αναθεωρητισμού.
Η ίδια, επικαλούμενη τον αναθεωρητισμό των άλλων.
Ακριβώς. Ναι. Αναθεωρεί πρώτα απ' όλα τον εαυτό της από μία δύναμη κατεξοχήν πασιφιστική, ειρηνιστική.
Με συνταγματικές ρυθμίσεις.
Βεβαίως. Με μία, αν θέλετε, με μια πλειοψηφική απέχθεια σχεδόν για τις συγκρούσεις και τον πόλεμο. Η χώρα η οποία ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα ο νούμερο ένα δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. Είναι μια χώρα η οποία, αν το αποφασίσει, όντως, αν υπάρξει τέτοια συνένεση και ξεπεραστούν συνταγματικές προβλέψεις, οι οποίες τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι δύσκολο να ξεπεραστούν, γιατί το Σύνταγμα της Ιαπωνίας, οι προβλέψεις του βασίζονται στην ερμηνεία που δίνει κάθε φορά στις προβλέψεις αυτές μία επιτροπή, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
Που πάντως λέει ότι αν έχει μια εξωτερική απειλή, έχει το δικαίωμα να αμυνθεί. Και μια εισβολή στην Ταϊβάν τη χαρακτήρισε εξωτερική απειλή.
Οπότε... Και είναι μια χώρα η οποία έχει και την δημοσιονομική ικανότητα και την τεχνολογική ικανότητα και την βιομηχανική παραγωγική.
Θα τα κάνει
βάση,
πολύ γρήγορα.
Πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να εξαρτάται από ξένους προμηθευτές.
Είπατε
όπως
πριν...
Όπως και η Γερμανία, βεβαίως.
Όπως και η Γερμανία, βεβαίως. Εδώ ας πούμε ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω και το ΝΑΤΟ, αλλά... Να δούμε αυτά πόσο λειτουργούν. Επειδή είπατε για την εκτείναξη της Κίνας, πραγματικά είναι εντυπωσιακή σε μια μισή γενιά, αλλά και αυτού που πέτυχε μια περίκληση, μια Ιαπωνία απολύτως απομονωμένη, όπου το 1853 αγκυροβόλησε ένα αμερικανικό πλοίο στον κόλπο του Τόκιο, και μετά από 60-70 χρόνια η Ιαπωνία ήταν μεταξύ των πιο αναπτυγμένων βιομηχανικών χωρών. Από τους σαμουράι πέρασε στην μια πανίσχυρη βιομηχανική δύναμη. Και αυτό είναι ένα θαύμα πως έγινε και είναι πολύ αξιοθαύμαστο.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ιαπωνία ήταν η πρώτη μη δυτική χώρα που επικράτησε σε μια πολεμική, στην εωτερικότητα, σε μια πολεμική αντιπαράθεση με
τη
παραδοσιακή ευρωπαϊκή δύναμη, ο
Ρωσοϊκός πόλεμος που τον κέρδισε.
Μπράβο, και να πούμε εδώ ότι το πώς εξελίχθηκε, πώς μετασχηματίστηκε το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της Ιαπωνίας από φεουδαρχικό,
απολύτως φεουδαρχικό.
Σαμουράι, έχει να κάνει με την υιοθέτηση των δυτικών νορμών.
Έτσι, ναι, μέσα σε 50-60 χρόνια το κάνανε όμως. Δηλαδή,
λοιπόν, είναι... οι Ιάπωνες δηλαδή υιοθέτησαν τον γαλλικό αστικό κώδικα, απλώς τον μετέφρασαν, ή τον γερμανικό ποινικό κώδικα, απλώς τον μετέφρασαν, γιατί θεώρησαν ότι αυτές είναι οι πηγές ισχύως των δυτικών.
Βεβαίως. Και βέβαια, για όσους δεν τα πολύ θυμούνται ή ξέρουν, η Ιαπωνία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πολέμησε με την πλευρά της Αντάν, των συμμάχων, εναντίον και της γερμανικής φυσικά και της αυστουγγαρικής αυτοκρατορίας.
Όπως και η Ιταλία.
Όπως και η Ιταλία τότε ήταν το άλλο στρατόπεδο, και έχοντας κάνει ένα προηγούμενο πόλεμο με τη Ρωσία, όπως λέτε, που βέβαια το ένα φέρνει το άλλο. Πολλοί λένε ότι γιατί έχουμε και μια πρώτη επανάσταση στη Ρωσία το 1905, η οποία έχει σχέση με την ήττα των Ρώσων από τους Ιάπωνες. Άρα, εν τέλει, δηλαδή, μπορεί και η Οκτωβριανή Επανάσταση εν μέρει να επηρεάστηκε από όλα αυτά και όλο επομένως ό,τι ακολούθησε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι ιστορικές διαδρομές. Αλλά ας πάμε σε αυτό που είναι ο μέγας παίκτης σε όλη αυτή την ανόχη, τέλος πάντων, όλη την μεταπολεμική περίοδο, σίγουρα από το ψυχρό πόλεμο και μετά, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήδη μια αυτοκρατορία, μετά την πτώση του τείχους, μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου, γίνονται μονοκρατορία για ένα διάστημα. Αλλά κι εσείς κάπου μέσα στα γραπτά σας λέτε ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και σύντομα να αλλάζει. Από το 2000 και μετά υπάρχουν και κάποιες αντίστροφες κινήσεις. Παρότι η Αμερική βρίσκεται στο πικ, στο ζενίθ, έτσι, της ισχύως της, μια σειρά από πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν. Πρώτα απ' όλα δημιουργούνται ανταγωνιστές άλλοι, οι οικονομικοί, τους είπαμε πριν. Είναι, ακόμα δεν έχει νομίζω καταλήξει ούτε ο μελετητής ούτε ο ιστορικός για τις συνέπειες των δίδυμων πύργων, τι ακριβώς, ας πούμε, ξεκίνησε από εκεί. Το σίγουρο είναι ότι ξεκίνησε ένας πόλεμος στον οποίο μπλέξαν οι Αμερικάνοι και κάναν πολλά χρόνια να ξεμπλέξουν ανεπιτυχώς στο Αφγανιστάν, που αν μη τι άλλο αυτός όμως είχε και την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και ήταν νομοποιημένος από τα Ηνωμένα Έθνη. Μετά μπλέξανε με το φιάσκο του Ιράκ, στο οποίο δεν είχαν καμία νομοποίηση και καμία εντολή διεθνή. Πράξαν τελείως μονομερός με ορισμένη μια συμμαχία προθήμων τότε. Και από εκεί και πέρα περάσανε μια οικονομική κρίση σημαντική, χρηματοπιστωτική, από εκεί ξεκίνησε, και απέναντί τους έχουν σιγά σιγά την αναθεωρητική αυτή, ας την πούμε έτσι, η στάση και της Κίνας και της Ρωσίας. Πάνω απ' όλα όμως έρχονται στην εποχή Τραμπ, όπου όχι ότι δεν γινόταν πριν διάφορα από αυτά που σήμερα είναι πιο κραυγαλαία επί Τραμπ. Θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω για το θέμα των δασμών και των εμπορικών πολέμων, έτσι, που δεν τα εφήβρε όλα ο Τραμπ. Αλλά από εκεί και πέρα είναι σίγουρο ότι αλλάζει μια σειρά από κανόνες, τους οποίους η Αμερική έκανε χρόνια να επιβάλλει στους άλλους, και στο οικονομικό επίπεδο και στις γεωστρατηγικές σχέσεις. Γράφεται μάλιστα, ο Τραμπ αυτοπροσδιορίζεται ως καταστροφέας κανόνων και θεσμών στο εσωτερικό και διεθνώς. Άρα είναι οι ίδιες λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Έτσι.
Τι σημαίνει να γίνονται μονοκρατορία και μετά να χάνουν έδαφος?
Κοιτάξτε, έχουμε την, είναι κομβικό σημείο η δίδυμη πύργη, δηλαδή η 11η Σεπτεμβρίου, η επίθεση της Αλ-Κάιντα. Και αυτό γιατί το αποτέλεσμα είναι να εγκαταληφθεί όλη η πολιτική εκλογική πλατφόρμα του Προέδρου τότε Μπους, η οποία ήταν αρκετά, αν θέλετε, απομονωτική, υπό την έννοια, δηλαδή, να θυμίσω ότι κατηγορούσε και με αυτή την πλατφόρμα κέρδισε τις εκλογές, κατηγορούσε τον Κλίντον ότι ασκούσε μια πολιτική, ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική ήταν μια πολιτική κοινωνικής εργασίας. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταντήσει ο κοινωνικός λειτουργός του κόσμου, όχι απλώς ο χωροφύλακας, που παρεμβαίνει για να λύσει όλα τα ζητήματα του κόσμου. Έρχεται η 11η Σεπτεμβρίου και αυτό το οποίο συμβαίνει αμέσως, για όσους και όσες θυμούνται, είναι η στρατιωτικοποίηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα εργαλεία στην άκρη και η αντίδραση της Αμερικής είναι καθαρά και μόνο στρατιωτική, και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και γενικά την πολεμική της ισχύ για να αναγκάσει εχθρούς και συμμάχους να στοιχηθούν πίσω της, αν θέλετε. Και αυτό βεβαίως τρομάζει. Αυτό αποσταθεροποιεί τις προσδοκίες πάρα πολλών, οι οποίοι ήταν ικανοποιημένοι από την αμερικανική, αν θέλετε, ηγεσία. Δεν θα μιλήσω για μονοκρατορία, αλλά εν πάση περιπτώσει για την μονοπολική στιγμή, η οποία ευνόησε πάρα πολλούς. Η παγκοσμιοποίηση σε εκείνη τη φάση τουλάχιστον διοχέτευσε ευημερία σε πάρα πολλές χώρες, ας αφήσουμε την Ευρώπη εκτός. Λοιπόν, αυτό αποσταθεροποιεί τις προσδοκίες πάρα πολλών στον κόσμο, στο διεθνές σύστημα, και έτσι έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να θεωρούνται από τους άλλους, να εκλαμβάνονται, η πρόσληψη να είναι μιας χώρας η οποία επί της ουσίας δεν προστατεύει το κεκτημένο που η ίδια δημιούργησε, αντίθετα το υποσκάπτει, το υπονομεύει κυρίως με τη στρατιωτική επέμβαση στη Μέση Ανατολή και στο Ιράκ. Και αυτό οφείλεται και στην εσωτερική, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν είναι όλα συστημικά, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η 11η Σεπτεμβρίου επέτρεψε σε δυνάμεις αναθεωρητικές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως οι περίφημοι νεοσυντηρητικοί, να πάρουν τα ηνία να κρατήσουν όμηρο την αμερικανική πολιτική. Λοιπόν, από το 2001 και μετά θα έλεγε κανείς ότι ξεκινάει η αναθεωρητική στιγμή των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία με ένα διάλειμμα την περίοδο Ομπάμα, αλλά που ποτέ επί της ουσίας δεν ανέκαμψε η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε τον Τραμπ 1 και βεβαίως τώρα τον Τραμπ 2, ο οποίος έρχεται να καβαλήσει το κύμα αυτής της αμερικανικής μονομέρειας, να το θέσω έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν το πολυμερές παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης, του οποίου οι ίδιοι ήταν βασικός χορηγός, και αναθεωρούν στην ουσία τον εαυτό τους. Πολύ πιο απροκάλυπτα τώρα, οι προσπάθειες που έκανε ο Ομπάμα να ανασυγκροτήσει ένα σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης με τους G20, με την προσπάθεια για από κοινού αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε μετά το 2007, λοιπόν, με την προσπάθεια να λήξει όσο το δυνατόν πιο συνενετικά το ζήτημα της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Κριμαία, όλο αυτό κατέρευσε. Και γιατί κατέρευσε? Γιατί όλο αυτό το διάστημα πολλώθηκε και το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή είχαμε μια εσωτερική κοινωνική, και βεβαίως αυτή η κοινωνική πόλωση έγινε και πολιτική πόλωση, συρρυκνώθηκε, εξαφανίστηκε και βιολογικά όλη η μεταπολεμική αμερικανική πολιτική ελίτ που συνειδητοποιούσε την ανάγκη των συνενέσεων, και έτσι φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρούν τον εαυτό τους στο εσωτερικό και εξωτερικεύουν αυτές τις αναθεωρητικές τάσεις στον κόσμο. Και βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, και συμφωνώ απολύτως, το γεγονός ότι η πολιτική οικονομία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, οι δασμοί, η απόρριψη όλων εκείνων των θεσμών που κρατούσαν αγκυροβολημένο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα σε συγκεκριμένους κανόνες, φαίνεται όλα αυτά να κινδυνεύουν.
Μια και το αναφέρετε, κύριε Ιφαντή, να πάρουμε το κομμάτι της παγκοσμιοποίησης σε σχέση με αυτή την περίοδο Τραμπ 2. Αν και εγώ θα σας έλεγα ότι η κοινωνική πόλωση τελικά στις ΗΠΑ, περίεργος πως, υπήρξε και κατά τη διάρκεια της προεδρίας Ομπάμα. Σας θυμίζω ότι υπήρξαν μεγάλα επεισόδια με διάφορα ρατσιστικά γεγονότα με έναν πρόεδρο μαύρο. Περιστατικά αστυνομικής βίας που πήραν μεγάλες διαστάσεις επί Ομπάμα. Επίσης επί Biden, άλλωστε η κατηγορία που προσάπτει ο Τραμπ στον Biden είναι ότι αναμίχθηκε και κουβάλισε τις ΗΠΑ σε διάφορες συγκρούσεις, και βέβαια λέει συνέχεια το παράδειγμα ότι αν ήταν αυτός δεν θα γινόταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αλλά εγώ να ρωτήσω για το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό και με όλη αυτή την ιστορία που είναι μια νέα πραγματικότητα και αυτή, ο πόλεμος των δασμών, γιατί δεν φτάνουν οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και τον πόλεμο των δασμών στην εποχή μας. Ας πάρουμε λίγο πάλι το προς τα πίσω, να γυρίσουμε το ημερολόγιο. Μεσούς της δεκαετίας του 80 άρχισε να επικρατεί σε μεγάλο μέρος του πλανήτη η λεγόμενη συνένεση της Ουάσιγκτον. Δηλαδή αυτός ο όρος, όσοι ξέρουν, αναφέρεται στις οικονομικές πολιτικές. Δεν ήταν κάτι επίσημο, ήταν ανεπίσημο, άρχισε να επικρατεί αυτός ο όρος, γιατί άρχισαν να διάφορες οικονομικές πολιτικές να υιοθετούνται από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, δεν τις υποχρέωνε κανείς, η μία ακολουθούσε την άλλη, οι οποίες βασιζόταν σε αυτό που λέγεται deregulation, απορρίθμιση δηλαδή του χρηματοπιστωτικού συστήματος και επέκτασή του σε πολλές δραστηριότητες που δεν ήταν, στις ιδιωτικοποιήσεις τις μεγάλες σε διάφορες χώρες, την απελευθέρωση διαφόρων αγορών που ήταν μέχρι τότε κλειστές, την παγκοσμιοποίηση των εμπορικών συναλλαγών, προϊόντα που ποτέ δεν θα φεύγαν ή δεν θα πήγαιναν τόσο μακριά, γινόταν αυτό πια, ολένα και περισσότερο, και βέβαια και μια δημοσιονομική λιτότητα. Είναι η εποχή που αρχίζουν να επικρατούν οι μονεταριστικές θεωρίες και πολιτικές στις κυβερνήσεις, και όποιος κεϊνσιανισμός υπήρχε αποσύρεται. Αυτά, όπως ξέρετε, θεωρήθηκαν οδηγός για οικονομική ανάπτυξη και ειδικά μετά την πτώση του τείχους επικράτησαν σχεδόν παντού εδώ στο Βορρά, με τη γεωγραφική έννοια του όρου και την κοινωνική, αλλά και σιγά σιγά και σε μεγάλο μέρος του Νότου. Βέβαια, αυτή η συνένεση Ουάσιγκτον και ό,τι άλλο αυτά που περιγράφω περιείχε, επικρίθηκε ότι οδήγησε σε αύξηση της φτώχειας των ανισοτήτων και σε έλλειψη ρυθμίσεων, που και αυτές θεωρούνται υπαίτιες για τη χρηματοπιστωτική κρίση του 7-9 που ξεκίνησαν τις ΗΠΑ και τη χρήση εν μέρη κρίση χρέους στην Ευρώπη από το 10 έως και το 14. Επίσης, σίγουρα υπήρξαν πολύ ωφελημένοι από αυτή την παγκοσμιοποίηση που αναφέρατε, αλλά υπήρχαν και χαμένοι, όπως δείχνουν εμπορικά ισοζύγια, όπως δείχνουν η εξαφάνιση ολόκληρων τομέων της οικονομίας σε χώρες. Η πανδημία μας έδειξε τις αδυναμίες που δημιουργούνται όταν δεν έχει κανείς στοιχειώδη αυτάρκεια σε κάποια πράγματα, ακόμα και μάσκες και κάποια φάρμακα. Είχαμε διατροφικές κρίσεις μετά την σύγκρουση στην Ουκρανία, που μπλοκαρίστηκαν και σιτηρά και λιπάσματα. Να θυμίσω επίσης ότι αρκετά πιο πριν, από το 8, παρέλυσε ο λεγόμενος γύρος της Ντόχα, που θα ανανέωνε τις διεθνείς συμφωνίες που δημιούργησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Και αυτός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, που είναι ο κύριος μηχανισμός για να λειτουργεί η παγκοσμιοποίηση με κανόνες, από το 19 υπολειτουργεί, γιατί από τότε η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να τον τορπιλίζει και δεν έστειλε εκπροσώπους στα διαιτητικά του όργανα, και αυτή είναι η κύρια δουλειά του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εκεί είναι δηλαδή, αυτά τα όργανα είναι η ουσία, αλλά ούτε η κυβέρνηση Biden τα 4 χρόνια που ακολούθησαν έστειλε ξανά Αμερικανούς. Έτσι δεν λειτουργεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Και επομένως, και εκτός βέβαια ότι πολλοί θεωρούν ότι αν μη τι άλλο όλο αυτό το μοντέλο έχει και περιορισμούς περιβαλλοντικούς ή από πλευράς κοινωνικών εργασιακών δικαιωμάτων. Άρα αλλάζει πολύ και αυτό που είχαμε μάθει ως παγκοσμιοποίηση, ή επαναλαμβάνω ο προηγούμενος όρος ήταν συνένεση της Ουάσιγκτον, αλλά όλα αυτά δεν οφείλονται μόνο στην περίοδο και τους λίγους μήνες της διακυβέρνησης Τραμπ.
Όχι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Συμμερίζομαι την περιγραφή που κάνατε. Είναι πάρα πολύ ακριβής. Αν πρόσθετα κάτι, είναι, όχι γιατί το ξεχάσατε, αλλά γιατί το υπονοείτε, είναι ότι όλα αυτά ήταν και αποτέλεσμα, ή εν πάση περιπτώσει αυτές οι διαδικασίες επιταχύνθηκαν εξαιτίας της έκρηξης της τεχνολογίας στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες.
Ναι,
δηλαδή, και μάλιστα οι πρώτες μεγάλες δυνάμεις που απελευθερώθηκαν, απορριθμίστηκαν από τις ΗΠΑ. Ακριβώς. Και αυτό το μοντέλο βεβαίως υιοθετήθηκε και προωθήθηκε πάρα πολύ στην Ευρώπη από την Μάργαρετ Θάτσερ, στα περίφημα Reaganomics διαφορετικά, αλλά περί αυτού πρόκειται. Σε ένα μεγάλο βαθμό και το σχέδιο, το μεγάλο project της ευρωπαϊκής κοινότητας τότε για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, δηλαδή το 1993, όταν απελευθερώνονται, όταν πέφτουν τα σύνορα στην Ευρώπη, είναι σε κάποιο βαθμό η επιρροή των ΗΠΑ στη διαμόρφωση όλου του πλαισίου αυτού Είναι σαφής, δηλαδή προς μία κατεύθυνση τέτοια. Κάποιοι θα την ονόμαζαν νεοφιλελεύθερη, δεν συμμερίζομαι τον όρο, αλλά εν πάση περιπτώσει σε μία κατεύθυνση απορρίθμισης στη βάση μιας πεποίθησης ότι η δημιουργία πλούτου και η πρόοδος είναι μια διαδικασία η οποία δεν πρόκειται να διακοπεί ποτέ πια. Έτσι, όλο αυτό έχει και μια θεωρητική, αν θέλετε, ένδυση έτσι, με το τέλος της ιστορίας του Φουκουγιάμα.
Ακριβώς, δηλαδή αυτός είπε ότι τελείωσαν οι διεθνοπολιτικές συγκρούσεις και κλπ. Η συνένεση του Ουάσιγκτον και το μοντέλο παγκοσμιοποίησης είπε ότι αυτό είναι και τελείωσε η ιστορία της οικονομίας. Η οικονομία κινείται μόνο με αυτόν τον τρόπο.
Χρησιμοποιώντας έτσι εγελιανούς και μαρξιστικούς όρους.
Αλλά ο παραλληλισμός είναι...
Αυτό έκανε το Φουκουγιάμα πάρα πολύ πλούσιο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ίσχυε. Εν πάση περιπτώσει, η παγκοσμιοποίηση, τώρα η συζήτηση είναι πια. Η συζήτηση είναι εάν είμαστε σε μία στιγμή οριακή όπου αρχίζουμε και βλέπουμε μία αντίστροφες δυναμικές. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη και αυτό γιατί ναι, ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο τώρα και στο παρελθόν το έχουν κάνει, προσπαθούν ή μάλλον δεν υποστηρίζουν το φιλελεύθερο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Τον υπονομεύουν, ο πρόεδρος Τραμπ, όπως δεν συμμερίζεται την λογική μιας παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, έστω και στη βάση του κονσένσους της Ουάσιγκτον, αλλά θέλει κάτι άλλο, θέλει μια διμερή αρχιτεκτονική, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, έτσι ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με χώρες που βρίσκονται σε πολύ πιο αδύναμη θέση, και γιατί θεωρεί ότι τα πολυμερή πλαίσια δεν επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους όπως θα έπρεπε να τα υπερασπίζονται. Όλο αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι δημιουργεί συνθήκες αποπαγκοσμιοποίησης. Έτσι, γιατί υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες ωφελούνται από αυτό το ελεύθερο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Πρώτα απ' όλα η Κίνα, η οποία είναι μια καθαρά εξαγωγική δύναμη, άρα θα κάνει ό,τι μπορεί να υποκαταστήσει την αμερικανική ηγεσία και το κάνει ήδη στον Ειρηνικό. Προσπαθεί έτσι λοιπόν να προσετεριστεί όλες εκείνες τις εξαγωγικές οικονομίες στον Ειρηνικό, δείχνοντάς τους τον δρόμο και προσφέροντας την τεράστια αγορά τους ως δέλεαρ. Αντέχει η Κίνα στις, δεν υποχωρεί, δηλαδή δεν υποκύπτει στις δασμολογικές επιθέσεις της διοίκησης Τραμπ και αυτό βλέπουμε ότι έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή στο τέλος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποχωρεί ή υπαναχωρεί από τις αρχικές του θέσεις. Είναι όμως ένα παιχνίδι εν εξελίξη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να δούμε οικονομίες να κλείνουν και άρα να... Αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Στη δεκαετία του 70, όταν πια η Ιαπωνία ήταν η χώρα η οποία είχε ένα κολοσιαίο εμπορικό πλεώνασμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικανοί γερουσιαστές με βαριοπούλες κατέστρεφαν Ιαπωνέζικα αυτοκίνητα μπροστά στις σκάλες του Καπιτολίου. Υπάρχουν φωτογραφίες γι' αυτό. Αλλά νομίζω οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή υπέρ της παγκοσμιοποίησης, υπέρ των ανοιχτών, μιας ανοιχτής παγκόσμιας οικονομίας, είναι ακόμα πάρα πολύ ισχυρές και δεν είναι απλώς αμερικανικές. Έτσι, υπάρχουν πια δυνάμεις στην Αφρική, οι οποίες αρχίζουν και εκμεταλλεύονται η Αφρική σιγά σιγά Βεβαίως έχει τεράστια δομικά προβλήματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά υπάρχουν πια θύλακες επιχειρηματικοί στους οποίους συσσωρεύεται κεφάλαιο και οι οποίες προχωρούν προς μια ταχύτατη εκβιομηχάνηση. Και θα δούμε πάρα πολύ σύντομα έτσι, πολύ ανταγωνιστικές επιχειρηματικές δυνάμεις από την
Ναι, μια Ήπειρο που την έχουμε ταυτίσει με την επανάπτυξη.
Ακριβώς.
Αλλά όπως λέτε, καταρχήν έχει ένα τεράστιο δυναμικό ανθρώπινο, γιατί είναι η μόνη περιοχή του πλανήτη που θα συνεχίσει να έχει δημογραφική ανάπτυξη.
Ακριβώς.
Ακόμα και η Ασία και λοιπά θα φρενάρει. Και επίσης έχει και βέβαια ένα πολύ πλούσιο υπέδαφος, ορυκτά και ακόμα και γεωργικά είναι πολύ έφοροι σε πολλά μέρη. Αλλά εγώ θα σας έλεγα πως πράγματι το να βγει κανείς.
Όχι, αυτό να σημαίνει, συγγνώμη, ότι οι ανισότητες δεν διευρύνονται. Έτσι, είπα ότι συμφωνώ απολύτως και δεν ξέρω πόσο βιώσιμο είναι αυτό τελικά.
Σίγουρα. Και εγώ να συμφωνήσω ότι είναι πολύ δύσκολο να βγει κανείς και να μιλάει για κλειστές αγορές ή να το κάνει. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε, υπάρχει και ο δεύτερος δρόμος. Να αρχίσεις να κάνεις ένα έμεσο προστατευτισμό με το να επιδοτείς τα δικά σου αγαθά, τη δική σου παραγωγή. Το ξεκίνησε ο ίδιος ο Biden με το νόμο IRA, δηλαδή το Inflation Reduction Act, έτσι, που ουσιαστικά αυτό έκανε, έδινε κίνητρα να σηκωθούν να πάνε και επιχειρήσεις εκτός Αμερικής και πήγαν μερικές ήδη ευρωπαϊκές. Δεν το έκανε λοιπόν ο Τραμπ. Ο Τραμπ το συνεχίζει. Αλλά και εδώ στην Ευρώπη, όπως βλέπετε, που υποτίθεται ότι παραμένει πρωταθλήτρια στην παγκοσμιοποίηση και στις ανοιχτές αγορές, και η Ευρώπη σιγά σιγά η λέξη βιομηχανική πολιτική έχει αρχίσει να ακούγεται. Και εννοείται πως αυτή τη βιομηχανική πολιτική ακολουθεί εδώ και χρόνια η Κίνα, όλες αυτές οι τίγρεις του ειρηνικού που είπατε, ο Καναδάς, όποιος διαβάσει τον νέο προϋπολογισμό που πέρασε και επιβίωσε η κυβέρνηση Μαρκ Κάρνεϊ, δείχνει μία μετάθεση για τα καναδικά δεδομένα από κοινωνικές δαπάνες στην ενίσχυση μιας βιομηχανικής πολιτικής ακόμα και σε μια τέτοια χώρα.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Είναι γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση μπορεί να επιμένει, αλλά έχουμε μία επιστροφή σε περισσότερο παραδοσιακές βιομηχανικές πολιτικές, δηλαδή με την υποστήριξη των εθνικών πρωταθλητών. Έτσι.
Είτε, ναι, ακριβώς.
Ή την απόπειρα να δημιουργηθούν νέοι εθνικοί πρωταθλητές. Και αυτό βεβαίως για τους πούρους υποστηρικτές ή τους υποστηρικτές μιας πούρης φιλελεύθερης οικονομίας είναι στην ουσία είναι προστατευτισμός.
Σίγουρα. Και μια μεταβολή, αν μη τι άλλο, αλλαγή παραδείγματος. Λοιπόν, ύστερα από όλη αυτή τη διαδρομή σε διάφορα πεδία διεθνή που μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι ή μια γενική θεωρία για τις συγκρούσεις και τους αναθεωρητισμούς ή έστω σχετική, να χρησιμοποιήσω και τους όρους του Αϊνστάιν, γενική και σχετική θεωρία και ειδική θεωρία της σχετικότητας, να πάμε στη δική μας τη χώρα, στη μικρή μας χώρα, η οποία και αυτή έχει ένα πολύ μεταβαλλόμενο περιβάλλον που την αφορά, εκτός από όλα τα διεθνή που έτσι και αλλιώς μας αφορούν. Η χώρα μας εδώ και δεκαετίες μετά τη δικτατορία σε μεγάλο βαθμό βάσισε την οικονομική της ανάπτυξη και σιγά σιγά και την εξωτερική της πολιτική και εν τέλει και εν μέρει και την ασφάλεια κλπ. Στη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΟΚ και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ένωση η οποία όμως είναι αρκετά αδύναμη τελευταία, εμφανίζεται αδύναμη γεωστρατηγικά σίγουρα, να δούμε εάν θα μπορέσει να υπάρξει και κάποια οικονομική ανάπτυξη με όσα κάνει. Επίσης αναγκάζεται να ξαναστραφεί στον άλλο μεγάλο σύμμαχο ή πόλο, τέλος πάντων, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάνουμε όλες αυτές τις συμφωνίες, τα ανοίγματα. Σε ένα βαθμό όμως θα σας έλεγα ότι η εξωτερική πολιτική των Αμερικανών για την ειδικά την περιοχή μας παραμένει ένα μαύρο κουτί. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλη άποψη. Δεν είναι, για μας είναι τόσο ξεκάθαρο τι ακριβώς θέλουν. Στην περιοχή μας από το Αιγαίο, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο γενικότερα, την Κύπρο και σε συνάρτηση φυσικά με το τι συμβαίνει και στη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια. Επίσης, στραφήκαμε προς το Ισραήλ. Έχουμε αρκετά αναπτύξει τις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν βλέπουμε ότι σαν χώρα έχει κεφάλαιο να ξοδέψει για λογαριασμό μας. Και μάλιστα ορισμένες από τις σχέσεις που κάναμε ίσως δυσκολεύουν τα πράγματα στις άλλες σχέσεις που έχουμε με αραβικές χώρες. Είχαμε ένα σταθερό φίλο, παίχτη, σύμμαχο στην περιοχή, την Αίγυπτο. Βλέπουμε και αυτή μεταβάλλει τη στάση της, κάνει παιχνίδι σε όλα τα επίπεδα και τα μέτωπα, τα βρίσκει σε μεγάλο βαθμό και με την Τουρκία. Ακόμα και στη Γαλλία που βασιστήκαμε και από παλιά, από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή έως ξανά τώρα, με όλους τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που είναι γαλλικής προελεύσεως, βλέπουμε ότι και αυτή έχει τη δική της πολιτική, τα δικά της συμφέροντα, ανοίγει κανάλια επικοινωνίας με την Άγκυρα. Άρα, κύριε Ιφαντή, μέσα αυτή την εξέλιξη και με βάση και τις θεωρίες πάντα που μελετάτε, ποια στρατηγική μας μένει σε αυτό που θα είναι λίγο λυρικό να ακουστεί, το λέει εθνική μοναξιά.
Ναι, δεν θα...
Είναι εθνική μοναξιά.
Υπ' αυτή την έννοια όλες οι χώρες είναι πόνες τους. Να πω το εξής. Αυτό το οποίο έχουμε είναι, είμαστε σε μια συγκυρία όπου τα πράγματα είναι εξαιρετικά αβέβαια. Λοιπόν, η χώρα γενικά θα έλεγα ότι από ένα σημείο και μετά, μετά την εμπειρία, μετά το χαστούκι θα έλεγα του τουρκολιβικού που μας έπιασε στον ύπνο και μετά την εμπειρία του 2020 όπου πραγματικά η χώρα πιέστηκε πάρα πολύ από την Τουρκία και την αίσθηση της Τουρκίας ότι η συγκυρία από την άποψη της, του συσχετισμού ισχύως την ευνοεί. Τι προσπάθησε να κάνει? Προσπάθησε να κάνει αυτό που θα έκανε κάθε χώρα. Δηλαδή να ανατάξει όσο αυτό είναι δυνατόν τον συσχετισμό ισχύως με την Τουρκία και μάλιστα σε ένα πλαίσιο κατεπήγοντος. Έτσι η προσέγγιση με την Γαλλία ήταν κατά την άποψή μου μια εξαιρετική επιλογή τότε που έγινε, γιατί είχαμε τη δυνατότητα ταχύτατα να παραγγείλουμε και να αποκτήσουμε οπλικά συστήματα που έστελναν και στέλνουν ένα μήνυμα μιας σχετικής πάντοτε εξισορρόπησης στην άλλη πλευρά. Και δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και η συμφωνία, η συμμαχία που υπογράψαμε με τη Γαλλία, που σε εκείνη την στιγμή, επαναλαμβάνω, ήταν κατά την άποψή μου μια πολύ σωστή κίνηση, όπως και γενικότερα το άνοιγμα σε παράγοντες της περιοχής σε μια στιγμή όπου η Τουρκία, αν θέλετε, δεν είχε και πολλούς φίλους. Δεν ήταν ποτέ απομονωμένη. Μια χώρα σαν την Τουρκία δεν είναι ποτέ απομονωμένη. Είναι πολύ σημαντική για να είναι απομονωμένη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν σε μια φάση που οι τουρκικές περιφερειακές φιλοδοξίες ενοχλούσαν πάρα πολλούς. Την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, σε εκείνη τη συγκυρία και ακόμα και σήμερα η προσέγγιση και το άνοιγμα το στρατηγικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής νομίζω ήταν μια ορθολογική επιλογή. Το πώς διαχειριζόμαστε από εδώ και πέρα τις αλλαγές στις οποίες αναφερθήκατε και στις οποίες συμφωνώ ότι η Τουρκία προφανώς προσαρμόζεται, προφανώς προσπαθεί να διορθώσει πράγματα, να προσεγγίσει την Αίγυπτο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θεωρώ ότι τα έχουμε προεξοφλήσει. Έτσι, δεν επιτρέπεται να ξαφνιάζουν κανέναν στην Αθήνα. Όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, τίποτα δεν είναι στατικό. Όλα είναι πάρα πολύ δυναμικά και η Τουρκία έχει αποδείξει ότι έχει μια πολύ μεγάλη προσαρμοσικότητα. Ο πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει γεωπολιτικού τύπου κολοτούμπες. Και αυτό κάνει και καλά κάνει. Δεν είναι κακό το να είσαι ευέλικτος. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Τώρα, όσον αφορά την σχέση μας με το Ισραήλ, εδώ θεωρώ ότι και, σα, και αυτή η σχέση μας με το Ισραήλ στην συγκεκριμένη συγκυρία βοήθησε με πολλούς τρόπους, και η πρόσβαση σε τεχνολογία και το γεγονός ότι έφερε κοντά το περιορισμένης ισχύος και επιρροής ελληνοαμερικανικό λόμπι με το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραλαμβάνω, σε μια δύσκολη περίοδο λειτουργήσε ευνοϊκά όλη αυτή η προσέγγιση, και κατά την άποψή μου ακόμα δεν παράγει αρνητικά αποτελέσματα. Είναι σχέσεις τις οποίες καλό είναι να τις καλλιεργούμε συνεχώς. Καλό είναι να ξέρουμε ότι σε περίπτωση που ανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου στην περιοχή, θα είμαστε κατά πάσα πιθανότητα μόνοι μας.
Αυτό ας το θυμόμαστε. Να πω ότι για την Τουρκία έχετε, το είπα και στην εισαγωγή, στον πρόλογο όταν παρουσίασα τις ιδιότητές σας, έχετε 9 χρόνια ήσασταν εκεί και διδάσκατε ταυτόχρονα, οπότε τους γνωρίσατε και καλύτερα και έχετε μιλάτε με τα λόγου γνώσης. Κύριε Ιφαντή, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη μακρά συζήτηση, η οποία περιέλαβε όμως, προσπάθησε να ρίξει διαφορετικό φως όλες τις μεγάλες συγκρούσεις κρίσης της εποχής, βάσει μιας θεωρίας που μπορεί να βγει ενδεχομένως από όλα αυτά, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τον κόσμο που ζούμε.
Αυτή κύριε είναι... Παπαδόπουλε, είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δώσατε να συζητήσουμε σε αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο και πέρα από τα εύκολα κλισέ της δημόσιας συζήτησης στην Ελλάδα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα Earth Echo. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Γιώργος Κωστόπουλος.